Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje, atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin e sotëm të mëngjesit, po e filloj me edicionin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës së Iranit, bota do të shohë shkatërimin e regjimit sionist. Në një mesazh, presidenti i Republikës së Iranit falenderoi popullin vigjilent dhe mirënjohës të Iranit për pjesëmarrjen e tyre të gjerë në marshimin e ditës botërore të Kutsit dhe tha: "Bota do të shikojë shkatërimin e regjimit sionist." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyyed Ibrahim Reisi, në një mesazh të premte në mbrëmje, shprehu mirënjohjen e tij për kombin vigjilent dhe mirënjohës të Iranit dhe e konsideroi këtë prani epike një mesazh të qartë për arrogancën globale, duke theksuar që shtypja, uzurpimi, agresioni dhe vrasjet janë gjithmonë të dënuara me dështim. Reisi shtoi: "Sot, falzellit dhe guximit të palestinezëve është bërë qartë për të gjithë se pallati i re misionizmit është më i dobët se shtëpia e një mrimange." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje: "Sigurisht kjo lëvizje globale dhe e përgjithshme do të realizohet dhe bota do të shikojë përmbushjen e premtimit të ndershëm të Zotit dhe shkatërimin e regjimit sionist." Kalojmë tek lajmi tjetër, uria përdoret si një armë lufte në Gaza. Përfaqësuesi i përhershëm i Slovenisë në Kombet e Bashkuara ka paralajmëruar se uria është duke u përdorur si armë lufte në Gaza. "Uria po ndodh në Gaza," u tha Samuel Zhbogar, 15 anëtarëve të Këshillit të Sigurimit. "Nëse do të takoheshim sot në Gazën Veriore, të 15 prej nesh do të kishim humbur vaktet tona në muajt e fundit. 10 prej nesh do t'i kalonim të gjitha ditët dhe netët pa ngrënë ushqim. Gjysma prej nesh do të kishin nevojë të madhe për ndihmë humanitare dhe përfundimisht të paktën 5 prej nesh do të ishim prindër të fëmijëve të keq ushqyer rënd një gjendje kërcënuese për jetën me pasoja të përjetshme." Zhbogar vijoi mëtej: "Pritja për një deklaratë shpallje urie nuk do të ndryshojë asgjë në terren, por ne e dim se çfarë gjërash do të ndryshojnë situatën. Një armë pushimi më njëhershëm, qasje e plot, e sigur dhe pa pengesa, veçanërisht nga toka për sigurimin e ushqimit, ujit dhe medikamenteve të sigurta, ushqyese dhe adekuate, restaurimi i shërbimeve shëndetësore, atyre të ujit dhe kanalizimeve, si dhe furnizimi me energji elektrike. Gjithashtu sigurimi i strehimoreve të përshtatshme për civilët do të jetë shumë i rëndësishëm." Irvani, Këshilli i Sigurimit të dënoi sulmin terrorist të grupit Jeshul Adel. Pas sulmit terrorist të ashtu quajturit Jeshul Adel, apo më saktë Jeshul Zulm, në Sistan, Beluchistan, ambasadori i Iranit në Kombet e Bashkuara, duke dënuar këtë akt të urryer dhe brutal terrorist, i kërkoi Këshillit i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të dënoi ashpër këto akte të neveritshme dhe të marrë masat e duhura në përputhje me angazhimet e tij në luftën kundër terrorizmit. Amir Said Irvani deklaroi: "Grupi terrorist Jeshul Adel, i mbështetur nga të huajt, kreu një sër sulmesh të koordinuara terroriste në orët e vona të së mërkurës më 3 prill 2024 në qytetet Çabahar dhe Rask, që ndodhen në provincën Sistan Beluchistan. Duke sulmuar paqen dhe stabilitetin, ata shënjestruan 5 vende të rëndësishme publike, baza ushtarake dhe qendra kontrolli të sigurisë dhe morën peng një numër të madh civilësh." Irvani theksoi: "Por pavarësisht nga motivi i tyre i keq, reagimi i shpejt dhe i guximshëm i forcave të sigurisë dhe të zbatimit të ligjit të Iranit pengoi përpjekjen e tyre për të marrë kontrollin e qendrave ushtarake dhe të sigurisë në Çabahar dhe Rask. Gjatë operacionit antiterrorist të forcave të sigurisë së Republikës Islamike të Iranit, të gjithë pengjet u liruan me sukses." Irvani shtoi mëtej: "Republika Islamike e Iranit, e cila vetë ka vuajtur drejt për drejt pasojat katastrofike të terrorizmit, është e palëkundur në angazhimin e saj gjithashtu të palëkundur për të udhëhequr luftën kundër kësaj fatkeqësie. Ne jemi të vendosur të mbrojmë popullin krenar dhe fisnik të Iranit, si dhe të mbrojmë sigurinë e vendeve fqinje nga rreziqet e këtyre grupeve terroriste. Në fund të letrës së tij, ai kërkoi kryetarit të Këshillit të Sigurimit: do t'ju ishi mirënjohës nëse do t'a regjistronit dhe shpërndanit këtë korespondencë si dokument i Këshillit Sigurimit dhe Asamblesë së Përgjithshme nën pikën 109 të rendit të ditës me titullin Masat për eliminimin e terrorizmit të ndërkombëtar. Sjellja e pazakonte e Izraelit në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Përfaqësues i regjimit pushtues sionist në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka treguar sjellje të pazakontë. Mësohet se ky diplomat sionist u largua nga mbledhja e Këshillit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut pas miratimit të rezolutës për ndalimin e eksportit të armëve në Izrael. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut miratoi rezolutën për ndalimin e eksportit të armëve për regjimin sionist me një shumicë prej 28 votash pro dhe 6 vota kundër. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka kërkuar në një rezolutë që të ndalojë dërgimin e të gjitha armëve në Izrael për shkak të rrezikut të mundshëm të gjenocidit në Rripin e Gazës. Kjo rezolutë është propozuar së fundmi nga përfaqësuesi i Pakistanit në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, dhe e cila rezolutë pra u miratua përfundimisht me shumicën e votave. Përfaqësuesi i Pakistanit tha në këtë takim se përveç ndalimit të eksportit të armëve për regjimin sionist, lufta kundër Gazës duhet të ndërpritet më një herë. Dhe ndihmat humanitare duhet të arrijnë sa më shpejt në duart e popullit të Gazës. Kjo është hera e parë që nga fillimi i luftës së Gazës që Këshilli i të Drejtave të Njeriut i Organizatës së Kombeve të Bashkuara merr një qëndrim serioz për situatën në Rripin e Gazës. Kalojmë tek një lajm tjetër që ka të bëjë me reagimin e një prej kompanive më të mëdha, pra McDonald's-it, tërheqja e McDonald's nga investimi në Izrael. Në përgjigje të sanksioneve, McDonald's tërheq privilegjin e degëve të saj në Palestinën e pushtuar. Kompania McDonald's, si gjigant i restoranteve zinxhir në botë, pasi është sankcionuar si kundër përgjigje ndaj luftës së regjimit sionist kundër Gazës, do të ritërheqë ekskluzivitetin e të gjitha degëve të saj në territoret e pushtuara nga kompania izraelite që e zotëron këtë ekskluzivitet. Veprimi i McDonald's-it në shpërndarjen e mira vakteve falas mes ushtarëve izraelit ka sjell kritika dhe sanksione të gjera në mbar botën. Kjo kompani ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje me Alunial, e cila zotëron ekskluzivitetin e McDonald's në Izrael, për të restauruar 225 filialet këti restoranti me 5.000 punonjës në të gjithë territoret e pushtuara. McDonald's ka njoftuar se lufta kundër Gazës ka ndikuar dukshëm në biznesin e kompanisë që nga 7 tetori. Protestat masive kanë ndikuar në shitjet e McDonald's-it në lindjen e mesme në Indonezi dhe në Francë. Pasi pronarët e ekskluzivitetit të McDonald's në vendet muslimane si Kuwaiti, Malajzia dhe Pakistani lëshuan deklarata për të ndarë llogarinë e tyre nga kjo kompani dhe për të distancuar prej saj, bojkoti i këtij zinxhiri restorantesh filloi në mbar botën. Sulm me dron i rezistencës irakiane në Golanin e pushtuar dhe rafinerit e naftës regjimit të sionist. Rezistenca islamike e Irakut njoftoi të shtunën në mëngjes një sulm me dron në Golanin e pushtuar sirian dhe rafinerin e naftës të regjimit të sionist. Rezistenca islamike irakiane theksoi në deklaratën e saj: rezistenca do të vazhdoj me sulme hakmarse dhe në solidaritet me Gazën. Rezistenca islamike irakiane njoftoi se si kundër përgjigje ndaj krimeve të regjimit të sionist, mujahidinët tanë shënjestruan me dron rafinerinë e naftës së regjimit sionist në Haifa. Grupet e rezistencës islamike irakiane në mbështetje të rezistencës palestineze dhe duke dënuar mbështetjen e gjithanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për krimet e regjimit sionist në Rripin e Gazës, kanë sulmuar vazhdimisht bazat ushtarake amerikane në Irak dhe Siri si dhe objektiva të tjera në territoret e pushtuara, duke i sulmuar ato pra me dronë dhe raketa. Në strategjinë e re, fronti rezistencës irakiane po synon qendra shumë të rëndësishme të sionistëve, përfshirë aeroportet dhe bazat ajrore dhe po përpiqet të bëjë të pasigurt hapësirën ajrore të regjimit sionist. Kalojmë tek një tjetër lajm, sulme ajrore dhe artilerie izraelite kundër Gazës. Avionët luftarak izraelit bombarduan sot në mëngjes shtëpi banimi në Rripin e Gazës. Këto sulme ajrore të ushtrisë sioniste mbuluan rajonin Jabalia, sulme artilerie të këtij regjimi kishin në shenjestër edhe pjesë të ndryshme të Rripit të Gazës, madje pjesën veriore të saj. Artilleria e regjimit sionist ka vënë shenjestër zonat El Mughraqa, Netzarim dhe Al-Zahra në qendër të Rripit të Gazës. Ushtria sioniste ka vënë shenjestër edhe provincën veriore Al-Wasati nga ajri dhe toka. Këto sulme artillerie kanë përfshirë edhe lagjen e Zejtun, që ndodhet në juglindje të qytetit të Gazës. Ndërkohë, sulmet ajrore dhe toksore të regjimit sionist vazhdojnë pra mbi shtëpitë palestinezëve në Rripin e Gazës. Mediat sioniste kanë pranuar humbjen e Tel Avivit në këtë luftë barbare. Mediat sioniste në një raport pranoi se duke shqyrtuar pasqyrën e luftës kundër Rripit të Gazës mund të konkludohet se Izraeli ka dështuar në këtë luftë. Në këtë raport theksohet: asgjë nuk është më e vlefshme për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu sesa koltuku i pushtetit. Ati nuk i interesojnë zhvillimet në frontin verior apo situata në rajonet jugore. Kalojmë me komentin e ditës. Dite shenjtë ndryshe nga të tjerat. Stuhia al-Ahrar, stuhia e të lirëve kundër regjimit kriminal sionist. Dita e Kutsit u festua këtë vit ndryshe nga çdo vit tjetër, me një prani të madhe njerëzish në vende të ndryshme, përfshirë edhe Iranin. Dita e Kutsit është një iniciativë iraniane me natyrë dhe e gjithpërfshirje globale. Imam Khomeini, rahmetullahi alejhi, themeluesi i revolucionit islamik të Iranit, vetëm 6 muaj pas fitores së revolucionit, në një iniciativë historike e quajti të premten e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, si ditën ndërkombëtare të Kutsit. Kjo nismë është një nga arsyet e mbijetesës së çështjes palestineze. Por, si ka ndikuar dita e Kutsit, më saktë si ka kontribuar dita e Kutsit në mbijetesën e çështjes palestineze? Dita e Kutsit në fakt nuk është një ditë për qeverit, është një ditë që u përket kombeve dhe liridashësve. Nuk i përket një kombi të caktuar për të gjithë liridashësve në botë, si musliman ashtu edhe jo musliman. Qëllimi kryesor i ditës botërore të Kutsit është informimi i njerëzve të botës për çështjen palestineze dhe njohja e tyre me krimet e regjimit sionist nga një anë dhe inkurajimi i tyre për të mbështetur popullin e shtypur të Palestinës nga ana tjetër. Në prag të ditës botërore të Kutsit 2024, Seyyid Abdulmelik Al-Houthi, udhëheqësi i Ansarullahit të Jemenit, tha: dita botërore e Kutsit është një rast që synon rritjen e ndërgjegjësimit të umetit dhe ringjalljen e ndjenjes së përgjegjësisë ndaj çështjes së Palestinës. Ky ndërgjegjësim është i dukshëm në marshimin e ditës botërore të Kutsit. Njerëzit në mbar botën patën një ditë të paharrueshme. Njerëzit në të gjitha provincat e Iranit patën një prani madhështore dhe të gjerë në marshimin e ditës botërore të Kutsit. Në marshimin që u krye të premten, pra dje, morën pjesë burra dhe gra, të rinj dhe të moshuar, fëmijë, shiit dhe sunit, njerëz të grupeve të ndryshme etnike, të cilët u solidarizuan me popullin e shtypur të Palestinës, si dhe një prani madhështore në marshin e ditës botërore të Kutsit, marshi më madhështor Në fakt, më madhështori u organizua nga populli Jemenit, i cili pati një prezencë të miliona njerëzve në mbështetje të popullit të Gazës. Në marshimin e ditës botërore të Kucit, të pati një prani të madhe, gjithashtu edhe populli Jordanis, i cili ditët e kaluara bajti demonstrata në mbështetje të Palestinës dhe kërkuan anulimin e marrëveshjes së paqes mes këtij vendi dhe regjimit të sionist. Ky marshim nuk ishte vetëm për vendet islame. Njerëzit në vendet jo islame, përfshirë Anglinë, mbajtën demonstrata në mbështetje të Palestinës dhe në dënimin e regjimit të sionist. E rëndësishme është se marshimi i ditës botërore të Kucit është mbajtur në vende të ndryshme në vitet e kaluara, por gjenocidi i regjimit sionist në 6 muajt e fundit bëri që ky marshim të mbahet në më shumë vende dhe me një pjesëmarrje më të gjerë të njerëzve këtë vit. Kjo prezencë tregon urrëtinë e njerëzve të botës ndaj regjimit kriminal sionist. Të nderuar dëgjues, ishim me edicionin e lajmeve të mëngjesit të ditës së sotme. Deri në edicionin e ardhshëm, mirëmbëçi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya
Kazakistan.
Allahu ya Allah.
Allahu ya Allah.
Në këtë program ne do të njihemi me zakonet e Kazakistanit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.
Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan.
Kazakistani është një vend në Azinë Qendrore. Kryeqyteti i këtij vendi quhet Nur Sultan. Kazakistani ka një popullsi prej 20 milion banorësh. 70% e popullsisë së vendit ose rreth 11 milion njerëz janë musliman. Historianët dhe studiuesit besojnë se arsyeja kryesore për përhapjen e Islamit në Azinë Qendrore ishte Betejë Talas në 751-shin pas Krishtit. Kur fiset turke të feudaleve turgansh, një etni fisnore turke e feudaleve perëndimor, lidhën aleancë me forcat e kalifatit Abbasit, duke u kundërvënë dhe fituar kundër dinastisë Tang të Kinës. Kjo fitore parandaloi perandorin kineze Tang të pushtonte tokat perëndimore dhe kjo çoi në rrënjosjen e Islamit midis popujve autokton të Lumenjve, Haftrud dhe Sejhun. Pra deti Sir në fund të shekullit të 10 pas Krishtit. Populli i Kazakistanit gradualisht pranoi Islamin dhe ky proces zgjati për disa shekuj. Së pari njerëzit në zonat rurale dhe pastaj fshatarët e Kazakistanit jugor u bashkuan në Islam. Që nga shekulli 19, Islami ka qenë pjesë e identitetit kombëtar të kazakëve që vullnetarisht u bashkuan në Islam. Statistikat nga administrata shpirtërore e muslimanëve të Kazakistanit tregojnë se 11 milion musliman, pra 70% e popullsisë, përfaqësojnë 24 kombësi, përfshirë kazakët, uzbekët, ujgurët, dunganët, tajikët, kirkizët, turkmenët, tartarët, beshkirët, kazakët e veriut dhe azerbajxhanasit. Në vitet e fundit, duke u drejtuar shamive dhe duke ndjekur programe besimi masiv si lutjet me xhemat, lutjet e xhumas, festat dhe respektimi i zakoneve fetare në jetën e tyre personale, ata janë përpjekur të ruajnë traditat dhe zakonet e tyre fetare më shumë se më parë.
Allahu ya Burhan. Allahu ya Hanan. Allahu ya Mannan. Allahu ya Dayyan. Allahu ya Burhan. Allahu ya Burhan.
Un jam një djalë i ri nga Kazakistani dhe jetoj në qytetin Nur Sultan. Një emër tjetër për qytetin tim është Astana.
Gjatë Ramazanit unë jam dëshmitar i pranisë gjërë të bashkat detarve të mi musliman në xhami. Këtë muaj dëshira e njerëzve për të organizuar ceremonit e iftarit shumë fishohet. Ekspertët fetar thonë se në vëndin tonë, numri a gjëruesve rritet me 4 apo 5% gjdo vit, dhe kjo rritje nuk përfshin vetëm të rinjë dhe adoleshentët. Për kundrazi, numri i personave të moshës së mesme që nuk kanë agjëruar në të kaluarën, por që tani janë duke agjëruar po rritet nga viti në vit. Agjërimi i parit të moshuarve është një term që përdoret shpesh në Kazakistan. Në vitet e fundit ka pasur shumë njerëz të moshës së mesme në të 60-tat që kanë nisur të agjërojnë për herë të parë. Në vendet e tjera termi agjërimi i parë u referohet fëmijëve dhe adoleshentëve dhe mund të jetë interesant që ju ta dëgjoni. Për fakti se Kazakistani dhe vendet muslimane të Azisë Qendrore u kolonizuan nga komunistët për 70 vite dhe agjërimi u konsiderua i paligjshëm dhe çdo kush që agjëronte u dënua me vdekje, miliona njerëz në këto vende u masakruan për bindjet e tyre islamike dhe mijëra xhami u shkatëruan. Për fat të mirë, sot në qytete të ndryshme të Kazakistanit ne shohim se tendenca për zakonet e islamit po rritet. Të gjithë ne, të rinjë dhe të moshuar, burra dhe gra kazak, marrin pjesë në ceremonitë fetare me të gjithë forcat tona dhe promovojnë femën islame duke lexuar Kur'anin në kremtime fetare dhe ceremoni të vajtimit, si Ramazani, Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël, si dhe festat të tjera fetare. Ne po forcojmë themelet e kësaj feje në të gjithë vendin tonë. Aktualisht ka rreth 2570 xhami në Kazakistan, nga 63 që kanë qënë gjatë epokës sovjetike. Muaj i shenjtë i Ramazanit është shumë i njohur në Kazakistan. Ky muaj njihet si muaj i mirësisë, i bekimit, i miqësisë, i afrimitetit, muaj i dashurisë dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Falja për njëri tjetrin dhe largimi i hidhërimit dhe vuajtjeve, pajtimi dhe paqja janë tipare të denja të këtij muaji midis kazakëve. Këtë muaj të gjithë xhamit në Kazakistan ofrojnë iftar, edhe të krishterët e Kazakistanit ofrojnë iftar për agjëruesit. Një tjetër ngjarje interesante për popullin e Kazakistanit, e cila tregon miqësi dhe respekt për muajin e Ramazanit, është ndihma e njëri tjetrit. Disa qytete në Kazakistan, për shembull, ofrojnë shërbime falas me autobus për besimtarët, veçanërisht në natën e Kadrit. Klerikët e vendit u kërkojnë gjithashtu biznesmenëve dhe tregtarëve të vendit të ulin çmimin e produkteve ushqimore gjatë këtij muaji.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një nga tradita tona në Ramazan është Ja Ramazan, si pas të cilit fëmijët dhe adoleshentët në mbrëmje, këndojnë për mbërritje në Ramazanit disa ditë për para, dhe pas fillimit të Ramazanit recitojnë poezi për mbërritje në këti muaj. Gjë Ramazan vjen nga fjala Gjar Salon në gjuhën kazake dhe turke, që do të thotë të informosh. Duke vepruar kështu, ne u shpallim njerëzve mbërritje në këti muaj të shenjtë. Ja Ramazan këndohet para shtëpis nga grupe fëmijësh ose adoleshentësh në formën e këngëve të veçanta me instrumente kombëtare, si dembra ose firzamonika, dhe pronari shtëpis me dëshirë ju jep fëmijëve ëmbëlsira, çokolata ose dhurata. Mezi e kam pritur Ramazanin që kur isha fëmijë, sepse Ja Ramazan ishte shumë i këndshëm për mua dhe bashkëmoshatarët e mi. Ne formuam grupe të vogla dhe shkuam tek dera e shtëpive dhe kënduam Ja Ramazan. Disa kazak gjithashtu e quajnë Ja Ramazanin si Ja Parazan. Pronarët e shtëpive na presin me ushqime të këndshme, ndërsa shprehin kënaqësinë e tyre për recitimin e traditës. Pleqt na thërrisnin me zë të lartë dhe na ftonin në krye të tryezës së Ramazanit. Ata na inkurajonin shumë për të kënduar ja Ramazanin me zëtë lartë dhe nuk hezituan të na jepnin në mbërësira. Në fëmirin ton, Ramazani ishte një muaj lumturie, bekimi, paqe edhe prosperiteti. Për këtë muaj Ramazani është regjistruar bukur në kujtimet e të gjithë ne. Tani që jemi rritur dhe kemi krijuar familje, ne i edukojmë fëmijët tanë me të njëjtën kulturë dhe zakon në mënyrë që kujtimet e lumtura të mund të regjistrohen për ta si fëmijë dhe ata të mësohen me kulturën dhe zakonet e Islamit dhe muajin e Ramazanit. Ja Ramazani kryhet edhe nga vajzat, ashtu si dhe nga djemt. Sa më i fortë ishte zëri i recituesve, aq më i kënaqur ishte dhe pronari i shtëpisë dhe aq më shumë ai argëtonte grupin. Me këtë reagim të moshuarit tregonin dashurinë e tyre për muajin e Ramazanit. Fëmijët tan hyn në botën e poezisë dhe leximit të poezisë me ja Ramazan. Kjo ceremoni ka një rol të madh në zbulimin e talenteve të fëmijëve. Interesimi im për poezinë dhe letërsinë daton që nga fëmijëria ime dhe pjesëmarrja në këtë eveniment. Ja Ramazan duhet të recitohet në të paktën 7 shtëpi. Pas Ramazanit, disa burra të moshuar dhe njerëz të moshës së mesme luten dhe i mbledhin fëmijët rreth vetes, duke treguar për mitet e lashta të Kazakistanit, të cilët promovojnë guximin, ndershmërinë dhe shëndetin. E gjithë kjo shton lavdin dhe popularitetin e Ramazanit. Ja Ramazan është një nga perlat e artit ton kombëtar kazak.
Maulaya, ya
Tavolinat e iftarit të kazakëve kanë patjetër hurma, buk, sallat, çaj, ujë dhe pije të tilla si kimiz, shubat dhe meze të lehtë si basharmak, kurdak, shurpa, manti dhe supa të ndryshme. Ne dhe kazakët e tjerë fetar numërojmë ditët deri në Ramazan dhe natën e Kadrit. Ne besojmë se në natën e Kadrit të gjithë mëkatet tona falen nga Zoti. Në natën e Kadrit, ne nuk flemë deri në mëngjes dhe lutemi për faljen e mëkateve tona. Në qytetin tim Nur Sultan, ne festojmë natën e Kadrit në shtëpi duke argëtuar mysafirët, duke u lutur në grupe dhe duke lexuar Kur'anin. Dita e Fitr Bajramit po vjen. Në ditën e Fitr Bajramit, kazakët urojnë njëri tjetrin për festën. Ata veshin rroba të reja, përgatisin bukën tradicionale, baur sak dhe pjekin shalikun për lumturinë e të vdekurve të tyre. Disa njerëz të tjerë bëjnë ushqim karakteristik të quajtur kurdak. Në festën e Fitr Bajramit, ne në tryezën tonë vendosim shumë llojshmëri ushqimesh, si ëmbëlsira, arra, çokoladë, sallatra dhe mjalt. Ne kemi për zakon që pasi mysafirët të vinë, në një qese të vendosim disa ëmbëlsira, arra dhe buk tradicionale të tryezës dhe t'ua japim të ftuarve për t'ua dhënë pjesës tjetër të familjes së tyre. Sidomos nga buka tradicionale baursak dhe shaliku. Ne kazakët besojmë se sa më shumë njerëz që han këto buk, aq më të lumtur janë shpirtrat e të vdekurve tanë. Ne gjithashtu kemi një zakon që të vizitojmë 7 shtëpi në ditën e Fitr Bajramit dhe t'i urojmë ata për festën. Ne shkojmë në jetimore këtë muaj dhe dërgojmë rroba dhe lodra për fëmijët. Kazakët musliman, ashtu si muslimanët e tjerë, paguajnë pjesën e tyre të festës para se të bëjnë lutjen. Sasia e pagës përcaktohet nga Këshilli i Ulemave të Kazakistanit. Muaji i shenjtë i Ramazanit njihet si muaj i bamirësisë dhe ndihmës së njëri tjetrit. Populli kazak përpiqet të japë më shumë pagë këtë muaj dhe të paktën të ftojë të njohur dhe familjar në iftar sa më shumë që të jetë e mundur.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ISIS-it të Khorasanit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë temë. ISIS i Khorasanit. Shfaqja e terrorizmit amerikan në Afganistan. Me intensifikimin e sulmeve dhe programeve sabotuese dhe terroriste të grupit ISIS i Khorasanit nga territori i Afganistanit drejt vendeve të tjera, veçanërisht fqinje, është shtuar nevoja për të përballur me këtë grup në formën e konsensusit rajonal. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në programin e mëparshëm folëm për formimin, veprimet dhe drejtuesit e degës së Khorasanit të grupit terrorist ISIS. Në këtë program synojmë të prezantojmë mbështetësit dhe burimet financiare të këtij grupi, si dhe të shqyrtojmë kërcënimin e ISIS të Khorasanit me bazë në Afganistan për vendet fqinje. Ju ftoj të qëndroni me ne. ISIS njihet si një nga organizata terroriste më të pasura në botë, të paktën deri në vitin 2020. Ndryshe nga organizata terroriste Al-Qaeda, e cila kryesisht financohet nga donacionet e të tjerëve, udhëheqësit e ISIS miratuan një strategji të re financiare që bazohej në vetmjaftueshmërinë dhe mosvarësinë nga burimet e jashtme financiare. Natyrisht kjo nuk përjashton ndihmën e disa sponsorëve të huaj, të cilët u dhanë miliona dollarë organizatave terroriste aktive në Siri, përfshirë edhe ISIS. Një nga këto burime financiare të ISIS është grabitja e bankave. Terroristët e ISIS pasi hynë në Mosul dhe pushtuan provincën Nineveh në Irak, plaçkitën pronat e bankave të mëdha në Mosul dhe zhvatën rreth 430 milion dollarë. Kur ky grup hyri në Tikrit dhe Faluxha, si dhe në 13 qytete të tjera irakene, ata vodhen asetet e 62 bankave publike dhe private. Shitja e naftës nga vendburimet e zonave të pushtuara nga ISIS në Siri dhe Irak ka qenë gjithashtu burim kryesorit të ardhurave të ISIS në këto vite. Grupi terrorist ISIS kontrollonte burimet e naftës në veritë të Sirisë dhe disa linja të transportit të naftës në Irak për disa vite dhe kryente transportin e naftës nga këto kufinj për në Turqi. Statistikat kanë treguar se ISIS shiste naftë në vlerën e të paktën 1 milion dollarëve në ditë. Një pjesë e konsiderueshme e naftës nga zonat e pushtuara në Irak dhe Siri, nga terroristët e ISIS, ju shit ndërmjetësuesve rajonal me çmim shumë më të mirë se sa çmimet e tregut global të energjisë dhe hyri në treg me kamion cistern përmes Turqisë. Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike ka qenë një nga mënyrat e tjera të sigurimit të burimeve financiare për ISIS në vitet e fundit. Përveç përfitimit të kultivimit të drogës në Afganistan, ISIS prodhoi dhe mbolli gjithashtu lëndë narkotike si opium dhe hashash në disa zona si Hamam al-Alil dhe Mohallabia në jug të Mosulit. Njëkohësisht me kultivimin dhe shitjen e drogës u rrit dhe dëshira e këtij grupi për të prodhuar substanca psikoaktive, si pilulat Captagon. Pas një muaj të marrjes në kontroll të disa fabrikave farmaceutike në qytetin Aleppo në Siri, të ashtu quajturat fabrika farmaceutike Asia, ISIS filloi të prodhojë nga këto fabrika pilula narkotike, të cilat janë ndër pilulat narkotike sintetike më të rrezikshme dhe më të forta.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një tjetër kanal i financimit të ISIS është shitja e objekteve antike. Terroristët e ISIS shkatëruan dhe plaçkitën monumentet e lashta dhe duke pretenduar se ato janë shembull i politeizmit dhe idhujtarisë. Si pas raportit të The Guardian, forcat e ISIS mundot të përvetsonin objekte të rëndësishme që ishin pjesë e trashgjimnis kulturore të Siris për mes gërmimeve që bën në Siri. Këto gërmime u bën veçanërisht në zonën Annabek, rreth malit Kalamun, në perëndim të Damaskut. Disa nga këto vepra datojnë para 8000 vitesh dhe çmimi i tyre mund të arrijë në 36 milion dollar në tregun e hapur. Gjithashtu një numër i madh i individëve dhe personaliteteve të pasura të vendeve arabe të gjerit persik u kanë orfuar burime të mëdha financiare grupeve terroriste aktive në Irak dhe Siri, veçanërisht ISIS. Sipas një raporti të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, gjatë viteve të pikut të pushtetit të ISIS në 2014-2015, në mesin e këtyre personave 28 persona ishin nga Arabia Saudite, 12 persona nga Iraku, 5 persona nga Kuwaiti, se dhe një numër tjetër personash nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Bahreini dhe Katari e mbështeten ISIS-in, e natyrisht gjobvënia ndaj korporatave dhe rrëmbimi i personave duhet të përfshihen gjithashtu në listën e burimeve të financimit të grupit terrorist ISIS. Me intensifikimin e sulmeve dhe programeve sabotuese dhe terroriste të grupit ISIS i Khorasanit nga territori Afganistanit drejt vendeve të tjera, veçanërisht vendeve fqinje, është shtuar nevoja për të përballur me këtë grup në formën e konsensusit rajonal. Në pjesën e fundit të këtij programi, synojmë të shqyrtojmë shkurtimisht kërcënimet e ISIS kundër Afganistanit, fqinjve të tij dhe disa vendeve të tjera të rajonit. Ardhja e talebanëve në pushtet në Afganistan, e cila e ka zhytur vendin në trazira ekonomike, ka të ngjarë të bëjë që luftëtarët taleban të priren drejt ISIS të Khorasanit. Përveç kësaj, ish antarët e shërbimeve të inteligjencës afgane dhe forcave speciale të cilët u trajnuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u detyruan të largoheshin nga puna, është e mundur të bashkojnë ISIS-it të Khorasanit. Prandaj duket se ekzistenca e milicive të pakënaqura të specializuara, të trajnuara krah për krah me ISIS-in e Khorasanit, janë kërcënim afatgjatë për pakicat etnike fetare, veçanërisht për komunitetin shiit, Hazara të Afganistanit. Vendodhja gjeografike e Afganistanit, e cila ka krijuar një platform të përshtatshme për zbatimin e projekteve të përbashkëta midis Azisë Qendrore, Iranit, Pakistanit dhe Indis mund të krijojë mundësi të panumërta ISIS-it të Khorasanit për të arritur qëllimet e tij, në mënyrë që të ushtrohet presion mbi fqinjet e Afganistanit për të krijuar pengesa dhe kufizime ndërmjet tyre. Për shembull, ndërhyrja në projektin energjetik Casa 1000, i cili është një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore të tregut rajonal të energjisë dhe do ta kthejë Afganistanin në një udhkryq të tranzitit të energjisë në rajon, do të shkaktojë shumë shqetësime për Pakistanin, që sigurisht do të jetë mundësi e dyfisht për aktivitetet sabotuese të ISIS të Khorasanit në Pakistan. Raporti i fundit i Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi terrorizmin tregon që nga nëntori 2020 kishte 66 luftëtarë të njohur me origjinë indiane të lidhur me ISIS, asnjë prej të cilëve nuk u kthye më në Indi. Autoritetet indiane mbeten ende të shqetësuara rreth përdorimit të internetit për të rekrutuar terroristë, si dhe për të nxitur tensionet ndërfetare në Indi. Pakistani gjithashtu për shkak të kufijve të tij të shpuar dhe strehave të sigurta natyrore në zonat fisnore është selia kryesore e grupeve militante. Për këtë arsye vepron si një qendër logjistike për ISIS-in e Khorasanit për të zgjeruar operacionet ushtarake. Konkretisht në zonat veriperëndimore të Pakistanit ku banon grupi shiit, sulme terroriste të ISIS të Khorasanit janë të përhapura. Megjithse përpjekjet e fundit të ISIS të Khorasanit për të riforcuar zonat fisnore të Pakistanit mund të krijojnë më shumë hapësirë për bashkëpunim oportunist, i cili mund të përfundojë me marrjen e ndihmës nga grupet pakistaneze anti-shiite si Lashkar Jhangavi dhe Sipah al-Sahaba, si dhe mbështetjen e nënkuptuar të ndërhyrjes që mund të çojë në ndarjen territoriale të Pakistanit dhe forcimin e forcave anti-qeveritare.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithse nëse shqyrtojmë historikun e sulmeve të ISIS të Khorasanit në vendet fqinje të Afganistanit në vitet e fundit, është një pikë e spikatur që përqendrimi i këtij grupi terrorist mbi Iranin është rritur. Grupi ISIS në sulmin e tij të fundit në Iran, përmes dy agjentëve të tij terrorist, vrau më shumë se 90 njerëz nga turma që merrte pjesë në ceremoninë e përvjetorit të general lejtnant Qasem Soleimani dhe plagosi qindra të tjerë. Ndodhja e disa sulmeve terroriste në Iran, duke përfshirë sulmin në faltoren e Shah Cheragh në Shiraz, si dhe në ceremoninë e përvjetorit të dëshmorit Soleimani në Kerman, vitin e kaluar dhe këtë vit, për të cilat ISIS i Khorasanit mori përgjegjësinë, tregon se ky grup takfiris ka përshpejtuar lëvizjet e tij dhe është duke u përpjekur për të organizuar shumicën e operacioneve sabotuese. ISIS i Khorasanit në bashkëpunim me grupe të tilla, si Lashkare Jhangavi, i cili është një grup militant radikal i Pakistanit, ka kryer operacione të shumta në kufijtë juglindor të Iranit në rajonin Baluchistan për qëllime separatiste, si dhe ka përgjakur dhe vrarë një numër të konsiderueshëm qytetarësh iranian. Analistët besojnë se sulme terroriste të ISIS në Iran tregojnë praninë e ISIS në Afganistan si një mjet për të bërë presion dhe për të krijuar pasiguri e kërcënim për Iranin si një vend me ndikim në rajon. Irani me popullsinë e tij me shumicë shiite ka qenë në qendër të vëmendjes së grupeve ekstremiste dhe takfiriste, si dhe mbështetësve të tyre, dhe ata po përpiqen të afrohen më shumë e të kërcënojnë Iranin përmes zgjerimit të aktiviteteve të tyre me vendet fqinje të Iranit. Disa Ekspert besojnë se përballje me Rusinë është një nga arsyet e shfaqjes së Afganistanit të ISIS, i cili është projektuar në bazë programeve amerikane dhe sioniste. Në këtë mënyrë, qëllimi i aktivitetit të ISIS në Afganistan dhe Pakistan është transferimi i luftës në një front të ri, pranë Azinë Qendrore dhe krijimi i pasigurisë në vendet e Azisë Qendrore, në mënyrë që ata të ketë mundësi të vendosin Rusinë në shumë kufizime. Sepse në atë rast Moskës do t'i duhet të përballojë kosto të mëdha sigurie për të ruajtur integritetin dhe sigurinë e saj territoriale, dhe nga pikpamja ekonomike një situatë e tillë do t'i sjellë dobi Amerikës. Nga ana tjetër, preokupimi i Rusisë me vetveten mund të rrisë fuqinë e ndikimit të Amerikës në shoqërinë evropiane dhe kështu të diktojë politikat e saj të dëshiruara në Evropë. Marë parasysh atë që u tha, se duke parë dimensione dhe shtrirjen rajonale të kërcënimeve të ISIS të Khorasanit, duke se zgjidhja përfundimtare për të parandaluar aktivitetet territoriale të ISIS në vendet e rajonit dhe për të parandaluar zgjerimin e tij në rritje, është krijimi një koalicioni të përbashkët mes vendeve si Rusia, Kina, Irani, India, Pakistani dhe Afganistani për të luftuar seriozisht kundër këtij grupi terrorist. Sepse nëse këti grupi terroristi jepet më shumë hapsir e nuk ndalen veprimet e ti terroriste, ne mund të dëshmojmë edhe njëherë ndezjen e akteve terroriste dhe të tmerrshme të ISIS në botë, por kësaj radhe në Afganistan dhe zonat për rreth ti. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Jetzt Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.